Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. І зараз аўдыёверсія перадачы «Зона свабоды», якая выходзіць на незалежным тэлеканале «Белсат». Восемьдесят годов тому были расстреляны больше за 100 представников белорусской интеллектуальной элиты. Как изменила краину людей черная ночь? Что повинна отбыться, каб трагедия не повторилась? Покаяние ці покарання? Чому варто провести ночь поэтов у Куропатах? Про все это мы поговорим у сегодняшней зоне свободы с директором белорусской свободы, доследчиком истории репрессий Александром Лукашуком, письменником и историком Сергеем Обламейком, на видеосувязи из Менску, створальник картотеки Сталіна, пісьменнік Сергій Дубавец. У ноч з 29 на 30 кастрычніка у 1937 годзе у сутарэннях Менскай унутранай турмы НКВД, так званай амерыканкі, былі расстраляны 132 прадстаўнікі беларускай інтэлектуальнай эліты, выбітныя дзеячы культуры, мастацтва і навукі, грамадскія дзеячы тагачаснай БССР. Гэта быў пік сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Наш калега Алесь Пілецкі падсумаваў самае галоўнае, што трэба ведаць пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі.
Што трэба ведаць пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі? Калі яны пачаліся і калі скончыліся, каго закранулі, чаму дагэтуль не ўсе ахвяры на рэпрэсіі рэабілітаваныя? Гісторыкі лічаць, што ў Беларусі рэпрэсіі пачаліся з прыходам да ўлады бальшавікоў у 1917 годзе, а скончыліся, калі памёр Сталін у 1953. Пік рэпрэсій прыпаў на 37-38 гады. Колькі беларусаў былі рэпрэсаваныя, гэтага дакладна не можа сказаць ніхто. Даследчыкі мяркуюць, што пад рэпрэсіі трапілі як мінімум 600 тысяч чалавек, але паводле іншых ацэнак гэтая лічба дасягае 1 400 000. Большасць рэпрэсаваных былі асуджаныя па-за судовымі органамі. Інфармацыя пра іхныя справы знаходзіцца ў закрытым для наведвання архівах КДБ і ФСБ. Амаль 70% рэпрэсаваных жыхароў Беларусі былі сялянамі, 90% беспартыйныя. Паводле статыстыкі, пад рэпрэсіі падпадалі пераважна мужчыны ва ўзросце ад 18 да 50 гадоў. Такіх было 90%. Моцны ўдар прыпаў на прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Толькі ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году у сутарэннях турмы НКВД ў Менску было расстраляна больш за 100 чалавек, 22 з якіх былі пісьменнікі. За амаль 600 літаратараў, якія друкаваліся ў беларускіх газетах і часопісах міжваеннага часу, рэпрэсавалі каля 450 чалавек. Гэта прыкладна 80% ад агульнай колькасці. Справы супраць прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі часта аб'ядноўвалі. На пачатку 30-х гадоў розгалас меў працэс так званага саюза вызвалення Беларусі. У ім асудзілі 86 чалавек. Тое, што справа СВБ была сфабрыкаваная, у КДБ БССР прызналі толькі ў чэрвені 1988 году. Апроч пісьменнікаў і паэтаў, ахвярамі палітычных рэпрэсій часта станавіліся медыкі, што прывяло да сапраўднага заняпаду сістэмы медыцынскага абслугоўвання ў краіне. Ахвярамі рэпрэсій у савецкай Беларусі таксама былі гісторык, першы прэзідэнт Беларускай акадэміі навук Усеволод Ігнатоўскі, паэт і пісьменнік Цішка Гартны, адзін з заснавальнікаў БССР Александр Чарвякоў, паэт Міхась Чарот, лінгвіст, акадэмік, палітык Браніслаў Тарашкевіч, гісторык-палітык Вацлаў Ластоўскі, каталіцкі святар Адам Станкевіч. А што з рэабілітацыяй? Апраўданнем незаконна асуджаных амаль адразу пасля смерці Сталіна заняўся Вярхоўны суд БССР. У незалежнай Беларусі гэтым працягвае займацца Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь. Афіцыйна рэабілітавана каля 200 тысяч чалавек.
І маё першае пытанне Сергею Дубаўцу. У картатыцы Сталіна, унікальным жалобным архіве, які вы ўклалі, больш за 60 тысяч біяграмаў рэпрэсаваных жыхароў Беларусі. Напэўна, няма сям'і ў Беларусі, якую ў рознай ступені не закранулі сталінскія рэпрэсіі. Сергей, як вы мяркуеце, што больш важна для асэнсавання гэтай трагедыі? Пакаяння ці пакарання?
Я мяркую, што самае важнае, гэта, каб гэтая трагедыя была ў падручніках, у абавязковых праграмах вывучэння. Тады і стане зразумела, што з гэтым усім рабіць, ну, як бы грамадства вырашыць. Але мы ведаем, што сёння такіх шанцаў на гэта няма, і бо сённяшняя ўлада лічыць сябе пераемніцай той улады, якая расстрэльвала, і спадзявацца на нейкія перамены. Гэта вельмі добра, што існує громадська активність вокруг цієї теми. От зараз шмат мероприємств, і ніч поетів, і нерозстріляна поезія, і так далі. Все, про що пише сайт «Свободи». Але це все одно закранає тільки вузьке коло громадства. І якби навіть замкнене коло. І вельми широко гэта не распаўсюджваецца.
Сергей, а дарэчы, от як даведаліся, што у менавіта у гэтую адную ноч было расстраляна столькі чалавек? Як увогуле гэты тэрмін «чорная ноч» узнік? Я ведаю, што вы ў пэўнай ступені маеце дачыненне да таго, каб гэтая праўда стала больш шырока вядома.
Гэта было ў часы майстроўні першага нефармальнага беларускага аб'яднання моладзі на пачатку 1980-х гадоў. Мы тады пра ўсё даведваліся, шукалі інфармацыю пра Беларусь, закрытую інфармацыю, невядомую, забытую інфармацыю. І ми бралі просто даведнік тагачасны, пісьменнікі савецкай Беларусі. І супаставляли дати смерті. І так і вийшли на чому гэта 29 кастрычніка 37 года памерлі больш за 20 пісьменнікаў, літаратараў. У маладым узросце прычым. І все стало зразумела. Мы ўжо ведалі, што ішлі расстрэлы ў сталінскія часы. Але нас это вельмі моцна тады ўразіла. І ўжо гэта дата пачала неяк круціцца, асэнсоўвацца далей. І пасля майстроўні была талака, было аб'яднанне маладых літаратараў тутэйшы, якія, як вы ведаеце, ініцыявалі першую акцыю, першы паход на дзяды ў Курапаты.
Ну, дарэчы, у Курапатах я сама непасрэдна не адзін год была сведкай, як зачытваліся імёны расстраляных у гэты дзень, вот 29-30 числа, і цяпер яны будуць зачытаныя у вельмі унікальнай жалобнай імпрэзе. Александр, на пачатку 90-х вы былі ў камісіі Верхоўнага Савету па правах ахвяраў палітычных рэпрэсій, вы працавалі ў архівах КДБ тады, і вы даследавалі канкрэтныя лёсы і ахвяраў, і катаў, вы надрукавалі шмат і кніг, публікацыі на гэтую тэму, не толькі пра ахвяраў і катаў, вот раздзел вашай кнігі, якая тут ляжыць за кіпучышыкевскай работай, там адзін з раздзелаў пра тое, як палілі кнігі. Як змянілі Беларусь тыя расстрэлы? Як нас всіх вастяперашніх змяніла тая чорная ноч 37-го году?
Вот ведаеце, якраз Сергей Дубавец был редактором этой книги. Она вышла ровно 20 годов назад, в 97-м годе. Не раз мы уже про это все говорили. Саправды, за несколько месяцев, вот за этой ночи расстрельной, вышел загад Головліта. Он назывался «Загад 33», выданні БССР. Там принятую литературу прописывался просто всюду, где знойдешь спаливать. Там было больше за 420 позиций, але больше за 50 супраць ставил только прозвище, и написано «все книги». Значит, все книги этого автора, любые, где они находятся, их треба было конфисковать и спалить. Вот, ведаете что? Это документ. И сегодня в этой передаче я вас попрошу у глядачов хвилину терпения, просто послухайте. Аляхнович Францишек, «все книги». Я просто буду выбирать те, где все книги. Барановых Симон, Багун Михась, Богданович Адам, Бабарека, Балицкий, «все книги». Волк Ливанович, Вольный, Валабрынский, «все книги», Горецкий, Гарун, «все книги», Глыбоцкий Тодор, «все книги», Донор Запольский, Дубовка, Дзержинский, Друшчиц, Даугяла, Дорожный, Дудар, Дяков, «все книги», Знайомый, Звонок, Зарецкий, «все книги», Коваль Василь, Куницкий, Кляшторный Тодор, «все книги», Лёсик, Луцкевич, Ластовский, Лиходиевский, «все книги», Мараков, Микулич, «все книги», Некрашевич, «все книги», Пивоваров, Пуща, Прищепов, Печета, «все книги», Ракита, «все книги», Смольч, Сташевский, Скриган, «все книги», Таубин, «все книги», Хадыка, «все книги», Цвікевич, «все книги», Чарот, «все книги». Ось велізарная колькасць просто творчості боскава дара, який отримав чоловік на своїй мові, на своїй землі, оказалося, що вот это скарб невероятний, і он зник. Ну от я кажу зараз про людей, які знищені. Це імени, вони так само імени сьогоднішньої ночі, 29-го.
Як каже Сергій Дубовець, має бути і вот гэта інформація.
Але ще один, просто прочитаю вам ще 10, да, послухайте, тому що сьогодні такий день, така ніч. Що ще треба було знищати? Білоруська наукова термінологія, словник сільськогосподарчої термінології, білоруська наукова термінологія, словник хімічної термінології, словник термінологія громадознавства, словник математичної термінології, словник граматично-лінгвістичної термінології, словник бухгалтерської термінології, практика і теорія літературного мистецтва, географічні і космографічні терміни і назви небесних тіл, геологія, мінералогія, кришталографія – це все білоруська наукова термінологія, ботаніка агульна і спеціальна, термінологія логіки і психології. Розумієте? Апроч цього ще знищалися вельми докладно слови, мова. Цілі накірунки розвиття махчимої національної, білоруської, докладної і гуманітарної едукації.
Ну і, напевно, є совість. От те, що відбувалося з тим, що у теперішній Білорусі пам'ять ахвяров політичних репресій не ушанована належним чином на державному узровні.
У Беларуси репрессовано от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Дня памяти ахвяров коммунистичных репрессий – няма. Официйного музея памяти ахвяров сталинских репрессий – няма. У Литве репрессовано 350 тысяч. 14 червня там отзначается День жалобы и надеи. Музей ахвяров геноциду у Вильни – один на постсоветской просторе музей, який местится у былым будинку КДБ. Створены Сталин World альбо Ленин Ленд. Парк скульптураў савецкага перыяду каля Друскенікаў. У Латвіі рэпрэсаваныя больш за 57 тысячаў. 25 сакавіка – дзень памяці ахвяраў камуністычнага геноциду. Створаны музей акупацыі Латвіі. У Эстоніі рэпрэсаваныя каля 38 тысячаў. 14 чэрвеня – дзень памяці ахвяраў камуністычнага тэрору і масавай дэпартацыі. Створаны музей акупацыяў. Ва Украіне рэпрэсавана амаль 1,5 мільёна. Третья неделя травня – день памяти ахвяров политичных репрессий. Украинские куропаты – быковня. У России 30 кастрычника – день памяти ахвяров политичных репрессий. Тут 714 помников ахвяров сталинских репрессий. С Молдовы депортовано больше за 57 тысяч. 13 червня – день памяти ахвяров. Поставлены помник, створены центр по вылучению тоталитаризму. У Армении репрессованы 42 тысячи. 14 червня – День оборони правов безвинно осуджених. У Казахстані 31 травня – День пам'яті ахвяров. Репресовані 118 тисяч казахів. У Билим будинку управління лягерів Карлагу – музей. В Узбекистані 31 жнівня – День пам'яті ахвяров. Створений меморіальний комплекс пам'яті ахвяров совєтського тоталітарного режиму. 8 листопада у Кыргызстане – День памяти ахвяров. Тут было репрессовано несколько десятков тысяч человек. У Грузии 25 лютого – День советской оккупации и День памяти ахвяров тоталитарных режимов. 23 жнивня – День памяти ахвяров сталинизму и нацизму. У Азербайджане репрессовано больше за 100 тысяч. У Таджикистане – около 25 тысяч. У Туркменистане – больше 13 тысяч. Дня памяти ахвяров політичних репресій у гэтых краінах няма.
Сергій, ось зараз ми говорили про ті велізарні страти, яка понесла Білорусь не тільки у 37-м годі, але й ось у гэтай дні відбувається шэраг жалобных мероприємств. Гэта сустрэчы з людзьмі, які народжаны ў ГУЛАГу, гэта песні расстраляных паэтаў, гэта ноч паэтаў, якая пройдзе ў Курапатах, гэта ланцуг ля КДБ, гэта вось проста людзі чытаюць імёны расстраляных. Скажыць, калі ласка, вось тое, што перарвалася, тая інтэлектуальная, тая культурная традыцыя, якая вот так трагічна перарвалася, ці ёсць шанцы яе аднавіць цяпер, ці ёсць шанцы аднавіць всё тое, што мы страцілі ў тыя гады?
Конечно, шанс есть. Что для этого треба зробить? Найперш, я думаю, Ганна, это асенсовать саправдный масштаб наших стратов. Это треба для катарсиса, для очищения, особливо тих голов, у яких еще сидит советская коммунистичная пропаганда. У нас у Беларуси такого немало, и в тим лику во уладе нашей. Вы слушно ранее казали, что не только 37-м годом обмежовывается вся эта трагедия. Саправды, с моменту объявления червоного террора у вересні 1918 года репрессии по сутности в Беларуси николи не спынялись. Кто сегодня ведает про знищение партии белорусских эсеров, репрессии в 22-23 годах, когда 850 человек было арестовано и выслано, в том лику 20 профессоров? Кто ведает про 500 селянских повстанев за землю, которые отбылись до 25 года и были жестко подавлены? Вот. Ну, я уже не кажу про высылку и арешт, и высылку в 30-м годе 106 наивыдатнейших представников белорусской науки и культуры. Что треба зарабить? Конечно, то, что можно зарабить, это створить умовы для нарождения новых талентов. Вядома, эмоции, веды, рефлексию, таленты страченные не вернешь, или можно створить умовы для их народжения. Беда в том, что этого не сделаешь без содеяния и сприяния державы. Бо во всем свете национальные культуры так или иначе развиваются при поддержке державы. А у нас держава еще и знищает эту культуру. Закрываются часописы, газеты, выдавецтва, ликвидованы многие академические институты. Так что треба стараться изменить ситуацию и створить умовы, когда и держава будет ангажоваться в эту справу. А мы все, кто уже робит нечто у белорусской культуры, повинны разуметь и робить максимально намагания, бо это наша отказность перед небесами и перед народом своим.
Ну и вот и цикл свободы, расстрелянные литераторы, какие вот это опошний месяц мы друкуем, вельми подробязные истории людей, которые были забиты, их унесок у белорусскую культуру. Вот, до речи, не так давно первый керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич рассказывал, что, когда открывая сайт «Свободы», первое, что он читает, как раз вот про расстрелянных литераторов. Те шматлики импрезы, которые в эти дни отбываются, это просто уникальная инициатива белорусского громадства. Але не улады. Ну, при этом я мушу отзначить, что вот в Куропатах недавно прошел субботник, который проводила БРСМ, что собирались гроши на помник у Куропатах. Але все это я бы так назвала, что выник инициативы Павла Якубовича, головного редактора газеты «Советская Беларусь», якому гэтая тема болить, якому куропаты болять. Але належного, вот, державного ушанавання все ж не отбылося, хотя размовы про гэта идут, и, напэўна, некие кроки робятся для гэтага. Якую ролю, який удел державы вы бачите у гэтым? Ну, вот, что гэта, например, архивы КДБ, как были раскрыты, эти, вот как Лукашенко пришел, Куропаты, належное ушанование. Какую роль? Какие удел?
Мы все-таки живем сегодня. И вот у сегодняшнего дня завсёды есть две задачи. Клопотиться про минулое и клопотиться про будущее. Про минулое – это мемориализация Куропатов и подобных мест по всей Украине. И это декоммунизация всей Украины. Это площади, назвы городов, помники этой варьяцкие. Два процесса, которые могут отбываться и повинны отбываться сегодня, и, конечно, без державы их не сделаешь. Это питание улады. Але, в принципе, что робить, довольно ясно. Во многих краинах это сделали. Это называется створение Института национальной памяти. Там повинны быть умовы для працы доследчиков. Там все архивы, связанные с деянью злочинной советской улады, повинны быть доступны, открыты в интернете. Повинна быть программа публикаций, створение науковых працев, как студентами, так и до уровня докторов наук, до академиков. Ясно, что створение публикаций, подручников, книг, телепередачев. Повинна отбыться еще одна речь. В Беларуси повинна возникнуть традиция. Каждый белорусское дитя, каждый школьник, хоть раз в жизни, повинен отведать Куропаты. Ось программа «Минимум», якая поклопотится про программу «Максимум».
Сергей Дубовец, Куропаты – такое мистичное место. Я там была, не ведаю, кольки разов, может, с полтысячи разов. И памятую, сустракала вельми часто старых женщин, которые приходили стомленные, расстроенные у Куропаты. И они мне казали, что вось пришла, так было дренно, побыла тут и стало легче. Вот масовые могилы, место расстрелов стало лягчэй. Як ось такое можа быць? Вот, ну, гэтае месца, дзе заўсёды некія рытуальныя, сімвалічныя акцыі адбываліся і адбываюцца. 16 гадоў таму, 8 месяцаў маладыя людзі жылі ў Курапатах, баранілі гэтае месца, каб не пашыралася кальцавая дарога на Курапаты. Вот адчайная абарона Курапатаў была сёлета. Цяпер прыйдуць маладыя людзі ўначы, у холад, снег выйшаў, выпаў у Менску сёння, і буду цэлую ноч, калі цемра, калі толькі знічкі, чытаць вер Вот як вы бачыце, у чым містыка Курапатаў? І ці на ўсіх яна ўздзейнічае гэтая містыка?
Я думаю, што в прынцыпе павінна ўздзейнічаць, што такое вот містычнае ўздзеянне. Это калі нешта неабдымнае не змяшчаецца ў нечым малым, як Бог у царкве. Так Курапаты это величезная пакута, яна не змяшчаецца ў гэтым ляску. І тут і ўзнікае вось гэта то, што гэта невыноснасць ў чалавеку, невыносная лёгкасць быцця, як той казаў. Вось. Але як да гэтага ставіцца і як гэтую містыку захоўваць, я, ведаеце, калісьці напісаў такое эсэ, дзе даследаваў скразны матыў творчасці Янкі Купалы. І вось гэты скразны вобраз – это курган. Десяткі вершаў і паэм прысвечаны тэме кургана, то бок магілы. І ёсць паэма «Сон на кургане», дзе герой засынае на магіле фактычна. І от ён у сне бачыць ўсё, што адбываецца ў гэтай магіле. А там што? Там князі, там старажытныя рытуалы, там скарбы заклятыя і незаклятыя, там ўсё на свеце, у тым ліку і вось гэтыя знішчаныя паэты. Там кнігі, пра якія казаў Александр Лукашук. Мы все спім на кургане і адтуль ідзе вось гэтая праўдзівая беларушчына, якая была пад корань вынішчана ў сталінскія часы. Я думаю, у гэтым ёсць містычнасць. Ну і звычайная чалавечая, ты ідзеш каля месца неверагоднай трагедыі, а вакол цябе прыгажэнны беларускі лес. І вот на гэтым кантрасце ўзнікае святло і в душы чалавека. І он разумее, як можа быць страшна і як здорава, што вот зараз не так страшна.
Ну, давайте працягнем гэтую тэму вельмі важную. Сергею, у вашай кнізе «Дом літаратара» першае апавяданне, у якім малады літаратар, сучасны літаратар прыходзіць уначы на могілкі, але на могілкі, дзе пахаваныя нерастраляныя людзі, якія вось, ну, у сваім ложку скончылі жыццё, і ўначы такая фантастычная сітуацыя, ён размаўляе з класікамі беларускай літаратуры на такі, магчыма, пабытовыя тэмы. А ўявіце, калі б, напрыклад, вось такая размова магла адбыцца ў Курапатах, у цемры, ўначы з закатаванымі пісьменнікамі, што б яны сказалі, нават тым, хто прыйдзе ў Курапаты на ноч паэтаў. А што б яны сказалі, як бы паглядзелі на тую Беларусь, пра якую яны марылі?
Я думаю, забітыя ў 37-м годзе з 29 на 30 пісьменнікі былі б моцна здзіўленыя, калі б убачылі сённяшнюю Беларусь. Яна сапраўды вельмі моцна змянілася. Няма габрэйскага насельніцтва практычна, няма габрэйскай мовы, габрэйскае мастацтва, тэатра і літаратуры, няма польскага аўтаномнага раёну, всюду пануе расейская мова і разам з тым незалежная дзяржава. І нібыта ўжо і не камуністычная, і не савецкая. А сказалі б, я думаю, яны дзве рэчы. Это вельмі проста. Все тыя, хто быў забіты, верылі ў камуністычную ідэю і сталі яе ахвярамі. Я думаю, яны б маглі сказаць нашчадкам, не верце ў камуністычную аблуду за прыгожымі словамі пра ўсеагульную роўнасць і дыктатуру пралетарыята хаваецца гвалт, парушэнне ўсіх чалавечых і нацыянальных правоў, рэпрэсіі і смерць і заняпад. А другое, я думаю, яны б маглі паўтарыць формулу Кастуся Каліноўскага, які некалі сказаў, што бо я табе спачыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, што калі над табой маскаля ўжо не будзе. Тоді центром комуністичної ідеї була Москва, і загади про репресії сходили з Москви, і насаджалися повсюдно, і навіть російська мова, а знищалася білоруська, гебрейська і польська. Так я думаю, вони могли б сказати нащадкам: «Не вірте Москві, остерігайтеся її, моцно з її не пікіруйте, але живіться своїм розумом».
Олександр, ось гэтай увесну, гэтай вясной, у сакавіку, у Курапатах, калі паўстаў лагер абароны Курапатаў, чарговы, фактычна штодня у гэтым лагеры глядзелі ваш фільм «Дарога на Курапаты». Вы былі аўтарам сцэнару гэтага фільму, гэты фільм атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі тады. Але ў Курапатах не толькі глядзелі кіно, там чыталі, там спявалі, і там будуць чытаць вершы. Давайте мы паспрабуем таксама далучыцца да гэтай акцыі. І таксама сёння кожны з нас у ефіры «Зоны свабоды» прачытае верш закатаванага паэта. Александр Лукашук, калі ласка.
Мой паэт сёння Александр Дэлідовіч, хлопец з Гомельшчыны, таксама актор, літаратурны крытык, празаік, перакладчык з рускай, нямецкай, французскай. Александр Дэлідовіч больш вядомы як Алесь Дудар, ну і таксама Тодор Глыбоцкий, вот в этом списке знищенных книг, он двойче его имя встракается, як Глыбоцкий, як Дудар. Целину оловянных хмар скрозь прорезали синие жилки. Може, думок смутных нема, може, гэта только туман над невыправленной помылкой. Хай мжать срабрыстые кропли, ты бездонья хмар не кляни. Загудять по блакитных тропах, зазвенять сталевые кроки. Проскочу я на белым коні.
Міхась Чарот, бунтар. Я шумлівы Чарот, я мяцежны бунтар. Я балота буджу гучным шумам. У вадзе я жыву і абмыт дажджом хмар, але змоўкнуць не дам сваім струнам. Уздыму дух людзей, пабуджу іх ад сну, славу, будучнасць я ім прарочу. Я мяцежны бунтар, клічу жыцця вясну, клічу к працы свабоднай і творчай. Чаму ж вы, песняры, што будзілі людзей, чуць не хочаце песні Чарота? Нашы песні наш кліч, бо адных мы грудзей. Край адзін наш, то наша балота.
Я выбраў Валерія Маракова. Это один из моих любимых поэтов и, на мою думку, один из наиболее талановитых молодых поэтов 30-х годов. И он загинул в 28 годов, а верш гэты написал у 1927 годе, когда ему было 18 годов. Верш называется «Полюбил я осеннее раннее». У им неузброенным воком и в ухом чуется трагичное предбачение и прочувание. І ён не загінуў асеннім раннім, відаць, на досвідку 30-га кастрычніка 1937-га году. «Полюбіў я асеннія раннія і красу зарунелых далін, мо за тым, што ў срэбраным тумане апавіты жальбою палі. Полюбіў я асеннія раннія». У гэтым ранні холодным і сінім многа шчырасці і многа крыві. Чуеш, там, за шырокай далінай, нехта кажа: «Валеры, жыві!» У гэтым ранні холодным і сінім.
І я таксама хацела бы сёння прачытаць верш Тодара Кляшторнага. Я сябрую з ягонай дачкой, Майя Кляшторная, я з ёй гутарыла напярэдадні. Па стану здароўя яна не зможа прыехаць у Курапаты 30 кастрычніка, 80 гадоў, як ён быў забіты. Але мы з ёй не адзін раз стаялі ў тым месцы, дзе Майя Тодаравна паставіла крыж па свайму бацьку. Гэта крыху ніжэй за Курапатскую Галгофу. Тодар Кляшторны, «Плачуць асеннія клёны». Плачуць асеннія клёны, месяц лісты палічыў. Нехта знайшоў мільёны, нехта душу загубіў. Нам вось нічога не трэба, наша пры нас заўсягды. Дальш ад снатлівага неба, дальш ад смертэльнай бяды. Сядь, дарагая галіна, годзе, аб чым сумаваць. Шчасця заўсёды хвіліна, шчасця не можна губляць. Верш 1927 году.
Уважаныя гледачы, мы сёння пераважна гаварылі толькі пра адзін дзень і адну ноч камуністычнага тэрору ў Беларусі. Былі іншыя дні, іншыя ночы. І шмат кому ще не реже вуха фраза «Не все тільки дренне було зв'язане з советами, з комунізмом, з нашої історії». Історія, у якої є хоч одна така ніч, завжди буде історією темри. Такий контекст тих подій, про які ми сьогодні з Ганною Соус, Сергієм Обламейком і Сергієм Дубовцом думали, спрачалися, шукали відкази разом.